díla Dobré vůle. Podcast nadace Olgy Havlové s redaktorkou Hanou Strašákovou. Cena Olgy Havlové se letos předává už po 30. A dnes se budeme věnovat jejímu zákulisí a také činnosti Výboru Dobré vůle, který cenu předává a kde mimo jiné vzniká i tento podcast. Poprvé byla cena předána Olgou Havlovou v roce 1995 a příběhy laureátů vám přinášíme a budeme přinášet v článcích na našem webu www.vdv.cz, na webu Deníku N a taky v tomto podcastu. No a mým hostem je tentokrát ředitelka Výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové, Monika Granha. Ahoj Moniko.
Ahoj, ahoj.
Dřív než se ponoříme do toho zákulisí předávání ceny Olgy Havlové a k činnosti Výboru Dobré vůle, tak mi řekni, co se ti honí v hlavě, když mluvíme už o jubilejním 30. výročí ceny Olgy Havlové.
Před chvíli, než začal ten rozhovor, jsem si pustila píseň Anety Langerové. Letos se slaví 20. výročí. A to z toho důvodu, že v loni složila k 90. výročí Olgy Havlové píseň pro Olgu. A ta píseň zazněla v loni i na slavnostním udílení ceny Olgy Havlové. A právě jsem si říkala, jaké jsme měli štěstí na různé lidi, ať to kolegy v práci, spolupracovníky, dobrovolníky, všechny možné ochotné lidi, kteří nám pomáhali při našich aktivitách a při pořádání ceny Olgy Havlové. A já si myslím, že právě 30. letošní 30. ročník ceny by měl být nejenom k tomu, abychom připomenuli osudy všech oceněných, vyhlásili novou cenu Olgy Havlové, ale také, abychom poděkovali všem lidem dobré vůle, kteří nám léta pomáhali právě při pořádání ceny Olgy Havlové.
Mm-hmm. Můžeme ještě říct, že taky píseň Anety Langerové je v úvodní písni tohoto podcastu a je to znělka, která doprovází celý podcast.
Je to tak.
Proč vlastně ta cena Olgy Havlové v roce 95 ještě přibyla k činnosti Výboru Dobré vůle?
Myslím si, že Olga Havlová si uvědomila a i její spolupracovníci, že je třeba upozorňovat na život lidí s jakýmkoliv znevýhodněním, upozorňovat na to, že dokáže žít plnohodnotný život i přes velké překážky ve svém osobním životě. A navíc se rozhodli ocenit ty, kteří nehledě na svůj handicap ještě pomáhají ostatním. Ta cena opravdu je výjimečná v tom, že lidé se zdravotním znevýhodněním nejsou jenom příjemci té pomoci, ale jsou sami aktivní občané a sami se aktivně zapojují do pomoc těm, kteří to potřebují.
Myslíš, že se daří ten účel, že ta cena podporuje právě tyhle aktivní lidi?
Myslím si, že ano, protože příběhy těch oceněných, které jsem zažila, a to 15 posledních let, anebo ty, co jsem znala zprostředkovaně, poukazuje opravdu na výjimečné osobnosti, které kolikrát jsou nesmírně skromní lidé, kteří zažili opravdu velké překážky ve svém životě, ať se narodili s nějakým znevýhodněním, anebo potkalo je to za jejího života a dokázali se s tím vyrovnat, dokázali s tím se naučit žít a ty svoje zkušenosti přetavili do toho, že pomáhají ostatním. Každý příběh je jiný, ale opravdu ty lidé spojuje to, že jsou to velmi stateční a výjimeční lidé.
30 let, to je poměrně dlouhá doba. Liší se od sebe něčím ty jednotlivé ročníky, nebo už je to nějaký zajetý, každoročně se opakující mechanismus?
Ten základ je pokaždé stejný, to znamená, že nominace nám zasílají buď to jednotlivci nebo organizace. Slavnostní vyhlášení vždycky se koná v květnu v krásných prostorách, ale každý rok snažíme tu cenu dělat i trochu jinak, aby naši hosté se potěšili z nějakých krásných nových prostor. Pokaždé je to někde jinde, ať to byla Národní galerie, Národní muzeum, Muzeum Kampa, Letohrádek Hvězda. A pokaždé se snažíme, aby i program byl něčím výjimečný. Historicky vystoupili třeba Bambini di Praga, Bezharmonie sbor, nebo varhaní koncert jsme měli. Takže to hodně záleželo na prostorech, co ten prostor nabízí. A snažili jsme se tomu uspůsobit i program. A v loni Třeba program zpestřila i Aneta Langerová, která vystoupila se sborem nevědomých seniorů, který se jmenoval Vokál klub.
V čem bude ten letošní ročník jiný? Jestli to můžeš prozradit takhle dopředu.
Ano, letos kromě toho, že věříme, že bude velká účast i všech oceněných doposud bývalých laureátů, takže to je jedna velká událost, která nás čeká. A pak samozřejmě i ten program bude zase trochu jiný. Letos cena Olgy Havlové bude výjimečně i v tom, že bude vystupovat chlapecký sbor Poeri o Dante z Praga a moderovat bude Jan Pokorný. A chceme letos na pódium pozvat i všechny laureáty, kteří získali cenu Olgy Havlové i v minulosti.
A je jich ještě pořád těch laureátů všech 30?
Bohužel ne. Už celá řada z nich nás opustili. Bohužel už nežije ani první laureátka ceny Jana Hrda, která přebírala ocenění z rukou samotné paní Olgy Havlové. Mezitím zemřelo i několik dalších, i mladších lidí. Vzpomínám se třeba na Olgu Joklovu, která přebírala cenu třeba v prostorách České národní banky a jsme byli rádi, že jsme stihli poděkovat, protože nás opustila velmi brzy poté. Ale s těma, co žijí, snažíme se zůstat s nima v kontaktu, sledujeme jejich činnost a strašně jim fandíme.
Kdo tobě osobně třeba nejvíc zůstal v srdci z těch laureátů?
Asi by bylo nespravedlivé někoho z nich takhle jmenovitě jmenovat, protože opravdu každý příběh je velmi silný. Každý z těch oceněných se vyrovnával s jinou překážkou. Jinak tu svoji zkušenost přetavil do pomoci potřebných. Můžu zmínit jméno, třeba aktuálně běží i dokument o této mladé ženě a to je Martina Putová, Izigová dneska se jmenuje, která byla velmi těžce popálená, byla ohrožena na životě a velmi dlouho se vracela zpět do běžného života. Dokázala ty obrovské překážky překonat, byť zůstala s trvalými handicapy a nejenom, že založila organizaci, která se zaměřuje na prevenci popálenin, ale také i vyvíjí konzultační činnost těm, kterým se stalo toto neštěstí, jakým způsobem fungovat dál. Obzvlášť v situaci, když odešli z nemocnice, už potom chyběly podpůrné nějaké služby a navíc ještě dnes má i rodinu. Takže je to jeden z mnoha silných příběhů, který každý z vás, posluchačů, může zhlédnout i v kinech nebo v nějakých online databázích dokumentů.
Ještě taky vlastně můžem říct, že s těmi laureáty letos děláme rozhovor jak do tohoto podcastu, tak do časopisu a na web Výboru dobré vůle, ale vychází to také na webu Deníku N.
Ano.
První cenu předávala sama Olga Havlová v roce 95 a od roku 96 dál už po její smrti jí předával Výbor dobré vůle. Vím, že jsi ještě v tuto dobu v organizaci nebyla, ale máš ponětí, jestli se nějak změnily ceny po smrti Olgy Havlové?
Já si myslím, že ten základ určitě zůstává stejný, i ta symbolika zůstávala stejná. Laureát ceny Olgy Havlové vždycky obdrží i plastiku Abrahama Zoubka, která se jmenuje velmi symbolicky povzbuzení. Jedna věc se nezměnila. Před, myslím, 7 roky už za mojí přítomnosti jsme založili i cenu veřejnosti. To znamená, každý rok z nominací porota a následně správní rada naší nadace vybírá laureáta, ale také vybírá několik příběhů, které postupují do hlasování o ceně veřejnosti.
Laureáty tedy vybírá, jak říkala správní rada výboru, ale jak se vlastně vybírají kandidáti vůbec na tu cenu Olgy Havlové?
Tak kandidáty nám nominují veřejnost, jednotlivci anebo různé organizace, převážně to jsou neziskové organizace, anebo třeba i obce, anebo nějaké třeba školské zařízení. Vždycky začátkem roku my vyzýváme veřejnost, aby nominovala. Letos nominovat lze do 1. dubna, poté bude zasedat porota a správní rada a hlasování o cenu veřejnosti, to zase bude od 22. dubna do 10. května.
A to všechno se dá udělat na webu Výboru dobré vůle?
Buď na našem webu, anebo ještě lépe jít na webové stránky ceny Olgy Havlové. To je cena.olgyhavlové.cz.
Můžeš prozradit, kdo bude letos předávat cenu Olgy Havlové?
Letos máme záštitu, a to jsou většinou i osobnosti, které cenu předávají. Je to předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a také ochránkyně lidských práv Klára Lorenčíková-Žimáčková. Ale samozřejmě to také budou zástupci správní rady naší nadace, především předseda Vojtěch Sedláček, biskup Václav Malý. A pak samozřejmě ještě uvidíme, jestli další ze členů bude Anna Šabatová a nebo někdo jiný. To je zatím otevřené.
Děkuji moc. Ještě je čas vybírat. Ještě bych se teď ráda zeptala na tvou cestu v organizaci, protože ředitelkou Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové si od roku 2016, ale předtím si tam pracovala ve fundraisingu a PR, pokud se nepletu.
Ano.
Když jsi měla stát ředitelkou, tak jaké to bylo? Váhala si nebo si to brala jako nějakou jasnou misi, jasný postup?
Jasná mise úplně nebyla, byť předchozí paní ředitelka doktorka Milena Černá se mnou opakovaně o tom hovořila, počítala s tím, že bude chtít odejít na odpočinek, byť nebyl to úplně odpočinek, poté přešla do správní rady a byla aktivní předsedkyně správní rady. A s tou myšlenkou ona řadu věcí se mnou sdílela. Ale stejně, když definitivně se na mě obrátila s tím, že i správní rada projevila zájem, aby zaujala místo ředitelky, tak jsem docela váhala, protože přeci jen je to velká zodpovědnost. Řadu věcí jsem znala, ale řadu věcí jsem se musela naučit, takže to byla obrovská výzva. Postoupila jsem ji, ale myslím si, že to bylo o hodně větší výzva, než jsem si tenkrát představovala.
A co byl takový největší oříšek, který jsi musela překonat nebo se naučit?
Tak možná to byly věci, které jsem nezažila úplně. Nevím třeba, jak funguje správní rada, protože jak jsem měla na starosti spíš komunikace navenek, PR a fundraising, tak jsem se musela naučit procesům uvnitř. Naštěstí jsem měla kolegyně, které tady pracovaly léta. Samozřejmě řadu věcí jsem konzultovala i s paní doktorkou Černou, která byla ve správní radě. Takže to byl takový novum, kterému jsem musela podstoupit. Současně jsem se snažila vnášet i nějaké svoje myšlenky, ideje do toho, jak by mohla činnost Výboru dobré vůle pokračovat, ale dělala jsem to postupně po diskusi celkem intenzivní v kanceláři a ve správní radě, takže myslím si, že se nám daří posouvat věci kupředu, vyvíjet naše aktivity jak směrem navenek, tak se zlepšovat i v našich procesech uvnitř. A možná pro mě výzva byla i naučit se prezentovat tak, abych nebyla úplně nervózní, abych byla pohotová, protože nabídky samozřejmě z médií přicházejí často z nenadání. Člověk musí být flexibilní a reagovat právě na i ty podněty, které přichází zvenku.
Jaké to bylo usednout na to pomyslené křeslo teda vlastně po bývalých ředitelkách Mileně Černé a samotné Olze Havlové, protože přece to jsou výrazné ženy disentů i po revolučního dění.
Určitě je to tak, nebylo to snadné, protože ještě musím připomenout i Danu Němcovou, která byla také velmi výrazná osobnost a léta byla předsedkyní správní rady naší nadace, než ji zastoupila Milena Černá. Každá z těch žen byla pro mě vzor a snažila jsem si vzít to, co jsem o nich věděla, zažila, a když přicházely nějaké temné momenty, tak vždycky si vzpomenou to, co pro něj bylo důležité. U Olgy mě fascinovala, jaká byla zásadová, jak byla praktičná a zase svobodomyslná. U paní doktorky Černé to bylo zase její odbornost a empatičnost, u Dany Němcové lidskost, odvaha a spravedlnost. Takže když jsem si na něj vzpomenula, takže i pro mě to byla taková inspirace pokračovat v jejich práci. Byla to taková pomyslná opora v nějakých těžších chvílích.
Mm-hmm. A snažíš se třeba právě říkat si, jak by to asi dělala Olga nebo paní Černá nebo Dana Němcová a pak se podle toho řídit?
No, já se snažím přemýšlet z pohledu, aby to bylo v souladu s morálními hodnotami, které já sama si zastávám. Samozřejmě jsem si hodně přečetla o Olze Havlové, hodně často se potkávám i s její přáteli z disentu. Možná bych si dokázala představit, jak ona by se zachovala, ale myslím si, že tedy jsme dosti souzněné, jak v nadaci, v kanceláři, ve správní radě, v hodnotách. Myslím si, že všichni sdílíme stejné hodnoty, takže předpokládám, že když my všichni chováme se podle toho, jak to cítíme a vnímáme, ne v rozporu s nějakými etickými hodnotami, takže to bude v souladu s tím, co by chtěla paní Olga, paní Černá nebo paní Dana.
Ono to jméno Olgy Havlové určitě asi pomáhá v povědomí organizace u veřejnosti, ale jak to vnímáš nebo vnímáte zevnitř? Pomáhá to nějak splnit to misi nebo je to někdy třeba svazující?
Určitě jméno Olgy Havlové nám otevírá dveře. To bez zesporu je velký přínos. Svým způsobem trochu ulehčení té naše práce v tom, když oslovujeme někoho nového, ale zase ty další kroky, to už jsou úplně stejné postupy jako v ostatních organizací. Musíme být profesionální, musíme být transparentní, efektivní. To všechno musíme dělat stejně jako ostatní a nesmíme polevit. A dokonce možná u nás ta laťka je nastavená tak vysoko, že opravdu, kdybychom někde uklouzli, myslím si, že by ty lidé okolo nás, ani jenom i veřejnost, by to vnímala asi i citlivěji než třeba u některých jiných neziskových organizací. Mám pocit někdy, že jsme pod takovým drobnohledem.
A teď i trošku prakticky, z jakých zdrojů vlastně nadace Olgy Havlové funguje?
Tak naše nadace má takzvané vícezdrojové financování. Máme řadu individuálních dárců, a to jsou fyzické osoby nebo firmy. Dotace skoro nemáme. Máme, myslím, že pravidelně jenom jednu malou dotaci z Prahy 6 na pořádání běhu dobré vůle. Pak snažíme se přinést další zdroje vlastní činnosti, pořádáme různé benefice, běhy, koncerty, pronajímáme i nemovitosti nebo vyrábíme kalendáře, které prodáváme na našich akcích, máme stánky a občas se stane, že nám někdo odkáže i část majetku z dědictví ze závěti.
A kdyby někdo na činnost chtěl přispět, tak jak to může udělat?
Tak je to velmi jednoduché. Stačí se podívat na naše webové stránky. Je možné si vybrat buď to z vícero projektů, ať to jsou stipendijní programy, nebo pomoc seniorům, poskytování paliativní péče, anebo přispět na obecní účet sbírkový, ze kterého potom my dle našich programů přerozdělujeme finanční prostředky dále.
Tak to byla Monika Granha, ředitelka výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Moc ti děkuji za rozhovor, za takové pootevření dveří dovnitř organizace a za tvé nasazení.
Já děkuji a přeji hezký den.
A vám posluchačům děkuji za poslech. O činnosti organizace i o tom, jak ji můžete podpořit, se dočtete na webu www.dv.cz a na sociálních sítích. Těším se zase příště. Loučí se Hana Strašáková.